Norður kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir framsöguna á þessu þessari samgönguáætlun og þetta stór pakki. Mér langar aðeins að drepa inn á það sem komi fram í máli þingmannsins og hefur breyst út af COVID og því sem því fylgir og þingmannu talaði sem sagt að það gert áætlun og farið í þau verk sem að væru hafin eða væri að fara hefjast, væri búið að taka ákvörðunum. Getur þingmaðurinn eitthvað sagt okkur nánar það hvað við erum að tala ég gerum mig grein fyrir óvissunni í þessu máli en hvað svona, hvert að verða að skjóta á eitthvað CA það hvað þetta væri að breyta miklu samdrátt í áætluninni þetta ástand.
Þá svarar háttvirtur 9. þingmaður Suður kjördæmis Vilhjálmur Árnason.